sanatun sanatun pa ishaske ishendimni mashi joy harisamenos.
Καθίστε. Χριστός Ανέστη. Συνεχίζουμε τα κηρύγματά μας με βάση το βιβλίο του Γεροντικού. Αυτά που θα πούμε τώρα στην αρχή της ομιλίας μας έχουν ως κύριο θέμα το κατά Θεόν πένθος. Δηλαδή για μία κατάσταση σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος συναισθανόμενος την αμαρτωλότητά του αλλά και την ευσπλαχνία του Θεού, ο οποίος έμπρακτα αγαπάει τον άνθρωπο και αυτή η ευσπλαχνία του, η έμπρακτη ευσπλαχνία του Θεού, όχι θεωρητική, τον οδήγησε μέχρι το Σταυρό. Από την αγάπη του για τον άνθρωπο ο Θεός ο ίδιος σταυρώθηκε, έφτασε μέχρι το Σταυρό για να λυτρώσει τον άνθρωπο. Οι μοναχοί ασκούν το κατά Θεόν πένθος, δεν είναι μελαγχολικοί, δεν είναι πεσιμιστές, αλλά βάζουν τον εαυτό τους στη διαδικασία να πενθούν κατά Θεόν, σκεφτόμενοι το Θεό, σκεφτόμενοι τις αμαρτίες τους, για να μπορούν έτσι να είναι συγκεντρωμένοι και να μπορούν έτσι να αποφεύγουν τα πετάγματα προς την αμαρτία. Ένας αρχάριος μοναχός που επιθυμούσε πολύ να κόψει τα ελαττώματά του παρακάλεσε το σοφότατο Αββά Βαρσανούφιο να τον διδάξει πώς να συγκρατεί τη γλώσσα και να αποφεύγει την παρησία. Παρησία είναι κανείς να μιλάει με αυθάδεια, με θάρρος, χωρίς να ντρέπεται καθόλου. Και τι του απάντησε? Πάρε σύντροφό σου το πένθος, τέκνον του αποκρίθηκε ο Άγιος Γέροντας, και αυτό θα σε διδάξει. Πραγματικά αν πενθεί ο άνθρωπος, αν ο άνθρωπος είναι μαζεμένος, δεν αμαρτάνει. Πώς μπορώ να κρατήσω στην καρδιά μου το πένθος? Συνεχίζει την ερώτηση ο μοναχός προς τον γέροντα, τον Αββά Βαρσανούφιο. Πώς να κρατήσω στην καρδιά μου το πένθος, Αββά, αφού είμαι υποχρεωμένος να εξυπηρετώ τους ανθρώπους και να συναναστρέφουμε μαζί τους? Ερώτησε πάλι ο νέος. Θυσίαζε κάθε μέρα το δικό σου θέλημα στο θέλημα του Θεού και του πλησίον σου και μην προσέχεις ποτέ τα σφάλματα των άλλων παρά μόνο τα δικά σου και θα αποκτήσεις το πένθος ζώντας ανάμεσα στους ανθρώπους. Υπάρχει πένθος χωρίς δάκρυα? Ζήτησε να μάθει ο αδελφός. Δεν προκαλούν τα δάκρυα το πένθος, αλλά το πένθος δάκρυα, είπε ο Αββάς. Όταν οι λογισμοί σου είναι συμμαζεμένοι, όταν θυμάσαι πως με τις αμαρτίες σου ελείπησες στο Θεό, τότε έρχεται το πένθος στη καρδιά σου και το κατανοητικό δάκρυ στα μάτια σου. Ένας από τους μεγάλους ασκητές ήταν ο Μέγας Αρσένιος. Έλεγαν οι συνασκητές του μεγάλου Αρσενίου. Είχε στο στήθος ένα παλιό κομμάτι πανί για να σκουπίζει τα δάκρυα που διαρκώς έτρεχαν από τα μάτια του, ενώ ήταν σκυμμένος το εργόχειρό του. Όσος φημίν πως τον είδε, που τον είδε κάποτε να χύνει τόσα δάκρυα, του είπε με θαυμασμό: «Τρισευτυχισμένος είσαι, Αρσένιε, γιατί πένθησες τόσο πολύ σε αυτόν τον κόσμο, ώστε θα βρεις παντοτινή χαρά στον άλλο. Λένε ακόμη πως και ο Αλεξανδρίας Θεόφιλος, ο πατριάρχης Αλεξανδρίας, πεθαίνοντας ψιθύρισε: «Μακάρι, Αρσένιε, ποτέ δεν λησμόνησες την κρίσιμη τούτη στιγμή της ανθρώπινης ζωής, πενθώντας και κλαίοντας ακατάπαυστα». Ένας γέροντας έδωσε αυτή τη συμβουλή σε κάποιον νέο που τον παρακαλούσε να του πει πώς να σωθεί. «Βίασε τον εαυτό σου, τέκνον, να κάνει ό,τι κάνουν οι κατάδικοι στη φυλακή. Σε ακούς να ρωτάνε διαρκώς με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους: πού είναι ο ηγεμόν, πότε έρχεται, μήπως δόθηκε χάρις. Τρέμουν και κλαίνε περιμένοντας τη στιγμή που θα τους πάρουν για να τους οδηγήσουν στον τόπο της εκτελέσεως. Λέγε και εσύ το λογισμό σου. Οι αμαρτίες μου με καταδίκασαν. Πώς θα αντικρίσω το δίκαιο κριτή, τι θα αποκριθώ? Πένθησε και κλάψε για αυτές για να σωθείς». Είναι μία μέθοδος δηλαδή. Αν ο άνθρωπος έχει τέτοια σκέψη, αν έχει τέτοιο φρόνημα, δεν κάνει αμαρτίες. Ο Αβάς Λογκίνος είχε πολύ κατάνοιξη. Όταν προσήφιωτο ή έψαλε, τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια του. Κάποτε το ρώτησε ο μαθητής του, που ήταν αρχάριος: «Α, πρέπει οπωσδήποτε να κλαίει ο άνθρωπος όταν προσέχει τα αβά?» «Ναι, τέκνο», αποκρίθηκε ο γέροντας, «αυτό θέλει τώρα από τον άνθρωπο ο Θεός. Δεν τον έπλασε βέβαια από την αρχή για να πενθεί και να κλαίει, αλλά να χαίρεται, δοξολογώντας με καθαρή καρδιά το Δημιουργό του καθώς οι άγγελοι. Η αμαρτία όμως του στέρισε τη χαρά και τώρα ο πεσμένος άνθρωπος χρειάζεται το πένθος και το λυτρωτικό δάκρυ. Όπου δεν υπάρχει πτώσης, δάκρυ και πένθος δεν χρειάζεται». Καθώς κατέβαινε κάποτε στην Αλεξάνδρεια ο Αβάς Ποιμήν, ένας μεγάλος γέροντας αυτός, ο δρόμος τον έφερε έξω από το κημητήρι της πόλεως. Μπήκε μέσα να αντικρίσει την ματαιότητα του κόσμου, προτού πατήσει το πόδι του στην περίφημη πρωτεύουσα της Αιγύπτου, Αλεξάνδρεια δηλαδή. Κοντά σε ένα μαρμάρινο μνήμα, μια μαυροντημένη γυναίκα είχε αποσπάσει τα πλούσια μαλλιά της, είχε ανασπάσει, τα ξετύλιξε δηλαδή, τα πλούσια μαλλιά της και θρυνούσε απαρηγόρητα. Το κλάμα της σπάραζε την καρδιά. Όλα τα ευχάριστα του κόσμου να μαζευτούν γύρω της την ώρα τούτη, συλλογίστηκε ο γέροντας, δεν θα μπορέσουν όχι να βγάλουν, μα ούτε καν να μετριάσουν τον πόνο της ψυχής της. «Μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς οι μοναχοί να βάλουμε τέτοιο πένθος στην καρδιά μας και να θρυνούμε έτσι κατάποστα τις αμαρτίες μας». θάνατος ενός προσφυλούς ανθρώπου είναι τραγικό και πολύ λυπηρό γεγονός και συνοδεύεται με πένθος. Ο άνθρωπος δηλαδή οφείλει να σκέφτεται ότι η ψυχή του είναι πεθαμένη, διότι αμαρτία σημαίνει θάνατος. Άρα πρέπει να κλαίει, να θρυνεί για τον θάνατο της ψυχής του. Πώς συμβαίνει αβά, ρώτησαν αδελφοί τον Όσιο Θεόδωρο τους Φέρνης. Άλλου το μένα έρχονται μόνο των τα δάκρυα στην προσευχή. Άλλου το πάλι να στερεύουν. Τα δάκρυα άλλοτε έρχονται και άλλοτε πάλι με τίποτε δεν κατεβαίνουν. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα? Τα κατανυκτικά δάκρυα, εξήγησε ο Θεός Γέροντας, μοιάζουν πολύ με τη βροχή. Άλλοτε βρέχει ραγδαία και άλλοτε πάλι γίνεται μεγάλη ξηρασία. Όταν βρέχει, ο φρόνιμος Γεωργός καλλιεργεί το χωράφι του και κοιτάζει μην πάει χαμένη ούτε σταλαγματιά νερό. Σαν τη βροχή είναι πια. Όταν βρέχει, πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο άνθρωπος σαν τον Γεωργό, που μετά τη βροχή πρέπει να καλλιεργήσει το χωράφι του. Ας φροντίσει και ο ευσεβής άνθρωπος να καλλιεργεί με προσοχή το χωράφι της ψυχής του όταν έρχονται τα δάκρυα, για να έχει πνευματικούς καρπούς τον καιρό της ξηρασίας. Ποιος γνωρίζει αν θα βρει άλλοτε την ευλογημένη βροχή των δακρύων? Αν δεν καλλιεργήσει κανείς το χωράφι αμέσως μετά τη βροχή, δεν θα κάνει τίποτε, διότι δεν είναι σίγουρος πότε θα ξαναβρέξει. Δύο αδέλφια από την Αίγυπτο άφησαν τον κόσμο και πήγαν να ασκητεύσουν στο βουνό της Νητρίας. Έγιναν υποτακτικοί ενός Αγίου Ερημίτη και αγωνίζονταν να σώσουν την ψυχή τους. Κοντά στις άλλες αρετές απόκτησαν και το πένθος και έχυναν κάθε μέρα πολλά δάκρυα. Μια μέρα που ο γέροντά τους έκανε προσευχή για αυτούς, είδε ένα παράδοξο όραμα. Τα δύο αδέλφια γονατισμένα προσεύχονταν κρατώντας στο χέρι του καθένας μια πυκνογραμμένη κόλλα χαρτί, ενώ τα χείλη τους σιγοψήθησαν τα λόγια της καρδιάς τους, από τα μάτια τους έτρεχαν ποτάμι δάκρυα και έπεσαν πάνω στο χαρτί τους. Το νόμο στα γράμματα έσβηναν με ευκολία από τα δάκρυα και το χαρτί του έγινε κατάλευκο. Το άλλο του καημένου, όσο και αν κοπίαζε, όσο και αν έκλαιγε, με πόνο τα γράμματα, λες και ήταν χαραγμένα με πύρνο μελάνι, δεν έσβηναν. Ο γέροντας σε τρόμαξε από αυτό που έβλεπε μπροστά του. Λυπήθηκε η καρδιά του τον κόπο του αδελφού. «Θεέ μου», παρακάλεσε, «τι συμβαίνει τούτο, τι σημαίνει τούτο?» Και ο Κύριος του αποκάλυψε πως το χαρτί του καθενός ήταν γραμμένες σε αμαρτίες του. Το όνος ήταν σφάλματα μικρά, ανθρώπινες ελλείψεις και αδυναμίες, που το δάκρυ εύκολα τις εξάλειψε. Το άλλο ήσαν βαριές, θανάσιμες αμαρτίες, βαθιά ριζωμένα πάθη, που ήθελαν κόπους και αγώνες καθημερινούς για να ξεριζωθούν. Ύστερα από αυτό καλούσε κάθε μέρα σε εξομολόγηση τον αδελφό εκείνο ο Άγιος Γέροντας και τον βοηθούσε και αγωνιζόταν μαζί του να βγάλει τα αγκάθια που ήταν βαθιά ριζωμένα μέσα του. «Κοπίασα, αδελφέ», του έλεγε, «γιατί είναι πύρινα και με δυσκολία σβήνουν». Μα δεν του φανέρωσε το όραμα για να μην του κόψει την προθυμία, έως ότου με τη βοήθεια του Θεού και τον αγώνα του νέου εξαλείφθηκαν και τα δικά του γράμματα, όπως αποκαλύφθηκε πάλι στον Άγιο Ερημίτη. Δύο συνασκητές που αγωνίζονταν μαζί διάβαζαν μαζί και την καθημερινή τους ακολουθία. Ο ένας είχε πολύ κατάνοιξη και από τα δάκρυα που έχινε άφηνε συχνά το διάβασμα στη μέση. «Μα τι σκέφτεσαι και κλαις με τόσο πόνο όταν προσεύχεσαι?» το ρωτούσε ο άλλος με απορία. «Νομίζω, αδελφέ μου, πως την ώρα αυτή παραστέκομαι στο βήμα του Χριστού για να δικαστώ και μην βρίσκοντας τι να απολογηθώ για τις πολλές μου αμαρτίες, φράζει το στόμα από φόβο και χάνω τη συνέχεια του στίχου που διαβάλλω. Συγχώρεσέ με που σε ενοχλώ με αυτό, αλλά αν σε αναπάβει, ας λέγει ο καθένας μας ξεχωριστά την ακολουθία». «Όχι, αδελφέ μου», διαμαρτυρήθηκε ο άλλος, «δεν με ενοχλείς. Αντίθετα, μάλιστα με ωφελείς πολύ, γιατί εγώ ποτέ που δεν έχω το χάρισμα της κατανοίξεως και των δακρύων, βλέποντας εσένα συγκινεί την καρδιά μου και μέμφωμαι τη σκληρότητά μου». Γι' αυτή την ταπείνωση και ο αδελφός αυτός απόκτησε γρήγορα το χάρισμα των δακρύων. Κάποιος γέροντας ερημίτης κατέβηκε με τον υποτακτικό του στην πόλη. Δουλειές τους ανάγκασαν να μείνουν μερικές μέρες εκεί. Όταν έβγαιναν το πρωί στο δρόμο, παρατηρούσαν πως πολλοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, περνούσαν από το νεκροταφείο. Καθένας στεκόταν, άλλος λίγο, άλλος πολύ, στο μνήμα του νεκρού και έκλαιγε, στέναζε και μυρολογούσε. Πόσο ψυχικό πόνο έκρυβε ο καθένας τους. «Βλέπεις πόσα δάκρυα χύνουν όλοι τούτοι τέκνων», είπε ο γέροντας τον υποτακτικό του. «Κι όμως το πένθος τους δεν είναι κατά Θεόν. Δεν κλαίνε τις αμαρτίες τους. Αν εμείς δεχίσουμε τόσα για τις δικές μας αμαρτίες, δεν ξέρω αν θα σωθούμε». Σαν γύρισαν στην έρημο, η πρώτη δουλειά ήταν να ανοίξουν δύο τάφους δίπλα-δίπλα, καθένα για τον εαυτό του. Από τότε περνούσαν πολλές ώρες της ημέρας στο κημητήριο εκείνο και έκλαιγαν για την ψυχή τους σαν να είχαν μπροστά τους πολύ αγαπημένο νεκρό. Αν καμιά φορά ο νέος αποκοιμιόταν, ύστερα από την νυχτερινή τους προσευχή, ο γέροντας τον ξυπνούσε γρήγορα, θυμίζοντάς του πως οι άνθρωποι στην πόλη θα είχαν φτάσει πια στο νεκροταφείο και θα είχαν αρχίσει το έργο τους, να κλαίνε δηλαδή. Εγώ συνάντησα μια φορά έναν μοναχό, ο οποίος, και ήταν ηγούμενος στο μοναστήρι αυτό, είχε φτιάξει το μνήμα του, ενώ ακόμη ήταν ζωντανός, για να βοηθιέται, να θυμάται το θάνατο. «Είναι σκληρή σαν πέτρα η ψυχή μου σήμερα και δεν μπορώ να κλάψω», έλεγε καμιά φορά στο γέροντά του ο υποτακτικός. «Αγωνίσω λίγο ακόμη τέκνο», τον παρακινούσε εκείνος. «Ο Θεός θα ειδεί τον κόπο σου και θα σε ελεήσει. καρδιά που θα δεχθεί μια σαϊτιά πληγώνεται και δεν βρίσκει πια γιατριά. Το ίδιο παθαίνει και όταν την πλήξει το κατά Θεόν πένθος. Ο πόνος δεν φεύγει πια από αυτή, μέχρι θανάτου μένει πληγωμένη. Άλλοτε πάλι που ο νέος άρχισε να χορταίνει υπερβολικά, ο γέροντας του συμβούλευε να αγαπήσει την εγκράτεια σε όλα. Παραπονιέσαι, παιδί μου, πως σκληραίνεται συχνά η καρδιά σου και δεν χύνει δάκρυα. Το πένθος μοιάζει με τα αναμένο λιχνάρι, που αν το αφήσεις απροφύλακτο, σβήνει στη στιγμή. Η πολυφαγία και η πολυυπνία το μαραίνουν. Η καταλαλιά και η πολυλογία το εξαφανίζουν ολοκληρωτικά. Το πένθος δηλαδή, με το πολύ φαγητό και με τον πολύ ύπνο μαραίνεται. Αλλά με την καταλαλιά και την πολυλογία, άμα λέει κανείς πολλά, φεύγει εντελώς. Ο ευλαβής άνθρωπος που αγαπά τον Ιησού και επιθυμεί να διατηρήσει το πένθος στην καρδιά του, πρέπει στην καθημερινή του ζωή να κάνει θυσίες για χάρη του, για χάρη του Χριστού δηλαδή. Τι είδους θυσίες ζήτησε να μάθει ο νέος? Μικρές θυσίες που σαν τις ακούμε δεν μας κάνουν εντύπωση, μα που σφυρλατούν το χαρακτήρα και τον κάνουν όμοιο με το χαρακτήρα του Χριστού, εξήγησε ο γέροντας. Και δίνει τώρα παραδείγματα. Βρίσκεις λόγου χάρη φρέσκο ψωμί, άφησε να το φάει άλλος και ευχαριστήσου εσύ με το ξερό για την αγάπη του Χριστού. Εμείς θα διαλέγαμε το καλύτερο. Δεν σκεφτόμασταν να πάρουμε το χειρότερο και θα αφήναμε στον άλλον το χειρότερο. Σου φέρνουν καλό κρασί, ανακάτεψέ το με ξύδι για χάρη εκείνου, του Χριστού δηλαδή, που ποτίστηκε ξύδι και χολεί πάνω στο σταυρό για την αγάπη σου. Ή πιες πολύ λίγο και άφησε το περισσότερο λέγοντας. Αυτό είναι το μέρος του Χριστού. Αν έχεις μαλακό προσκέφαλο, άφησε το κατά μέρος και βάλε λιθάρι κάτω από την κεφαλή σου για τον Χριστό. Αν κρυώνεις τον ύπνο σου, γιατί δεν έχεις σκεπάσματα, μην παραπονεθείς. Λογήσου πως και ο Χριστός γυμνός επάνω στο σταυρό κρύωνε κάποτε για χάρη σου. Μη θέλεις να είναι το φαγητό σου καλοπεριποιημένο. Θυμήσου πως πείνασε και δίψασε για σένα ο Χριστός. Ανάμειξε κάθε τι που κάνεις με λίγη θλίψη και ζήσε ταπεινά, όπως έζησε στη γη ο Χριστός μας, για να βρεις αιώνια ανάπαυση στη Βασιλεία Του. Είδατε πόσο μικρά καθημερινά πράγματα τα οποία κάνει ο άνθρωπος και δεν δίνει σημασία, εάν τα κάνει με άλλο σκεπτικό, με άλλη σκέψη, θα έχει πολλή ωφέλεια. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο όπου έχουμε πολλές διηγήσεις. Είναι ένα βασικό θέμα, το θέμα της προσευχής. Και βέβαια για αυτό το θέμα οι καλύτεροι δάσκαλοι είναι αυτοί που είχαν πραγματικά προοδεύσει στην προσευχή. Δηλαδή οι ασκητές. Δηλαδή οι άνθρωποι που περιόρισαν τις ανάγκες τους στο ελάσχιστο, να μην ξοδεύουν πολύ χρόνο, αλλά να αφιερώνουν τον χρόνο τους στην προσευχή. Ακόμη και τη δουλειά που έκαναν, το εργόχειρο δηλαδή, συνήθως έπλεκαν πανέρια, το συνόδευαν αυτό που έκαναν με προσευχή. Την ώρα εκείνη δηλαδή τα χέρια δούλευαν, αλλά το μυαλό ήταν αφιερωμένο στην προσευχή. Ο ηγούμενος ενός μοναστηριού που είχε ιδρύσει ο Άγιος Επιφάνιος, ο επίσκοπος της Κύπρου, επισκέφθηκε κάποτε τον Άγιο και του είπε με κάποια ικανοποίηση: «Με την ευχή σου, Δέσποτα, δεν παραμελούμε τον κανόνα της προσευχής που μας έδωσες. Διαβάζουμε με προθυμία την πρώτη ώρα, την τρίτη, την έκτη και την ενάτη». Τις ώρες δηλαδή, που όπως λέγεται στην εκκλησιαστική ορολογία και είναι οι ακολουθίες που είναι στο ορολόγιο. Και ρωτάει ο γέροντας: «Τις άλλες ώρες τι κάνετε?» Ρώτησε με έκπληξη ο Άγιος Ιεράρχης: «Δεν ασχολείστε με την προσευχή?» «Τότε δεν είστε μοναχοί». Και βλέποντας την απορία του ηγουμένου εξήγησε: «Εκείνος που ανήκει στην τάξη του μοναχού έχει καθήκον να ασχολείται διαρκώς με την προσευχή και την ψαλμωδία. Ο προφήτης Δαβίδ, αν και βασιλιάς μαζί και πολεμιστής, το βράδυ προσευχόταν. Τα μεσάνυχτα σηκωνόταν από το στρώμα του». Το ομολογεί ο ίδιος: «Για να δοξολογήσει μαζί μου τους αγγέλους το Θεό». Μην από τα ξημερώματα τον βρίσκουμε ακόμα να δέεται. Αυτά τα λέει στους ψαλμούς του Δαβίδ. Μόλις ξημέρωνε, ύψωνε την καρδιά του για να ευχαριστήσει τον πλάστη του. Το πρωί παρακαλούσε και πάλι. Το μεσημέρι και το βράδυ έκλεινε το γόνι για να οικετεύσει τον Θεό. Γι' αυτό μας βεβαιώνει πως 7 φορές την ημέρα ενούσε τον Κύριο. 7 ώρες της ημέρας ενεσάσει. Οι νεότεροι μοναχοί μιας κήτης επισκεφθήκαν έναν από τους γέροντες για να τους συμβουλωθούν. Εκείνος τους υποδέχτηκε με χαρά και αφού είπε τη συνηθισμένη προσευχή, κάθισε μαζί τους και απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις τους. Όταν πια σηκώθηκαν να φύγουν, είπαν στον γέροντα να κάνει προσευχή. «Δεν προσευχηθήκαμε?» είπε με απορία εκείνος. «Προσευχηθήκαμε, Αβά, όταν ήρθαμε. Ύστερα όμως αρχίσαμε τη συνομιλία. Συγχωρήσατε με, παιδιά μου, αλλά ξέρω καλά πως ένας από εμάς είπε 100 ευχάς το διάστημα της συνομιλίας». Ο γέροντας συνομιλούσε μαζί τους, αλλά ταυτόχρονα προσευχόταν. Άρα δεν κατάλαβε αυτό που του είπανε οι μοναχοί να σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Σου λέει: «Τόση ώρα τι έκανα εγώ?» Πέρασαν κάποτε από το κελί του Αβά Λουκίου οι λεγόμενοι ευχείτε μοναχοί. Ο γέροντος τους κράτησε και συμμόλυσε μαζί τους. «Ποιο είναι το έργο σας, αδελφοί?» τους ρώτησε. «Εμείς δεν ασχολούμεθε καμιά ηλική εργασία», αποκρίθηκαν εκείνοι. «Ακολουθούμε τη σύσταση του Θείου Παύλου. Αδιαλείπτως προσεύχεστε». «Δεν τρώτε καθόλου?» «Τρώμε». «Δεν κοιμάστε?» «Κοιμόμεθα λίγο». «Όταν κοιμάστε, ποιος προσεύχεται για σας?» Και σταμάτησαν. «Μα τότε, αδελφού μου», είπε ο Αβάς Λούκιος, «δεν κάνετε ακριβώς αυτό που λέτε. Εμείς εδώ κάνουμε εργόχειρο για να μην ζούμε εις βάρος άλλων και να αποστηρούμε το διαλείπους προσεύχησης. Την ώρα που κάνουν προσευχές, είναι προσευχές. Την ώρα που κάνουν εργόχειρο, δουλεύουν τα χέρια, το μυαλό προσεύχεται. Όταν αρχίσουμε το πρωί τη δουλειά μας, λέει ο καθένας μας, «Ελέησόν με ο Θεός, κατ' το μεγαλειό σου και κατ' το πλείστον τιμό σου εξάλψον το όνομά μου». Δεν είναι τούτο προσευχή? Όταν με το νου προσεύχομαι, τα χέρια μου πλέκουν. Από την εργασία μου αυτή κερδίζω 16 νομίσματα. Ξοδεύω ελάχιστα για το καθημερινό μου ψωμί και τα υπόλοιπα τα δίνω ελεημοσύνη στους φτωχούς και αρρώστους αδελφούς μου που δεν μπορούν να εργαστούν. Το ίδιο κάνουν και άλλοι αδελφοί. Όταν λοιπόν εμείς τρώμε ή κοιμόμεθα, οι πτωχοί προσεύχονται για μας, η καρδιά μας μας πληροφορεί πως έτσι εφαρμόζουμε τη σύσταση του Αποστόλου Παύλου. Που είπε ο Αποστόλος Παύλος, αδεαλείπτως προσεύχεστε. Ρώτησε τον Αββά Αγάθωνα, οι αδελφοί, ποια αρετή νομίζεις πως είναι πιο επίπονος, πιο κουραστική αρετή, πιο δύσκολη να κατορθωθεί, ποια αρετή είναι η πιο δύσκολη? Η προσευχή, αποκρίθηκε εκείνος. Όταν ποθήσει η ψυχή να συνομιλεί συχνά με το Δημιουργό της, αγωνίζονται τα πονηρά πνεύματα να την εμποδίσουν, γιατί ξέρουν πως δεν υπάρχει πιο ισχυρό όπλο αντίον τους από την προσευχή. Όταν αποκτήσει οποιαδήποτε άλλη αρετή η ψυχή, ύστερα ξεκουράζεται. Μα για να μάθει να προσεύχεται όπως πρέπει, χρειάζεται να κοπιάζει όλη της τη ζωή. Οι νεότεροι αδελφοί στη Σκήτη περικύκλωσαν μια μέρα τον Όσιο Μακάριο και τον παρακαλούσαν να τους διδάξει πώς να προσεύχονται. Το μεγαλύτερο σφάλμα που κάνουμε στην προσευχή, αποκρίθηκε εκείνος, είναι η περιτολογία, δηλαδή να λέμε πράγματα περιτά, φλίαρα. Αρκεί να μάθει ο άνθρωπος να υψώνει το νου του στα ουράνια και να λέει με όλη την ψυχή, «Κύριε, ελέησόν με», όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, ελέησόν με, όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις. Το ελέησόν με είναι περιεκτικό. Άμα πεις το Θεό ελέησόν με, είναι σαν να του ζητάς τα πάντα. Όταν πάλι νιώθει δυνατή επάνω του την επίθεση του διαβόλου ή την επανάσταση των κατωτέρων παθών, τα σαρκικά πάθη δηλαδή, ας τρέχει με πίστη στον ουράνιο πατέρα και ας φωνάζει σε αυτόν, όχι με το στόμα αλλά με την καρδιά, «Κύριε, βοήθησέ με». Εκείνος γνωρίζει τον τρόπο να βοηθήσει την ψυχή που πηγαίνει κοντά του με εμπιστοσύνη. Ένας Άγιος Ερημίτης, πολλά χρόνια κλεισμένος μέσα σε μια σπηλιά στη ρίζα ενός απόκριμου βράχου, είχε μοναδική του απασχόληση την προσευχή. Ο ουράνιος πατή, προνοώντας για αυτόν όπως για τα πετεινά του ουρανού, τον έτρεπε με αυτό το θαυμαστό τρόπο. κάθε βράδυ ύστερα από τη δύση του ηλίου έβρισκε ένα ζεστό ψωμί που έλεγες πως μόλις είχε βγει από το φούρνο στην είσοδο της σπηλιάς του. Χρόνια γινόταν αυτό. Μια μέρα όμως πήγε να ειδεί τον ερημίτη μας ένας συνασκητής του και καθώς συνομιλούσαν του υπέδειξε πως δεν ήταν σωστό να κάθεται αργός. Τον βοήθησε να κόψει καλάμια από το έλος και τον έμαθε να πλέκει πανέρια. Σαν βράδιασε, κουρασμένος από τη δουλειά του και πεινασμένος ο γέροντας, πήγε στη σπηλιά του να πάρει το ψωμί του. Με πόση ανακούφιση θα το έτρωγε. Δεν βρήκε όμως τίποτε. Έτσι κοιμήθηκε νηστικός. Την άλλη μέρα ασχολήθηκε πάλι με ζήλο στο εργόρχιο, αλλά δεν βρήκε πάλι στη θέση του το βράδυ το ευλογημένο ψωμάκι με το οποίο τόσα χρόνια τον έτρεφε ο Θεός. Στενοχωρημένος τότε προσευχήθηκε και παρακάλεσε τον Κύριο να του φανερώσει σε τι είχε σφάλει ώστε να πάψει να φροντίζει πια γι' αυτόν. Άκουσε τότε Θεία Φωνή να του λέει «Όταν ήσουν απασχολημένος μόνο με μένα, σε έτρεφα. Τώρα που έμαθες εργόχειρο, δίκιο είναι να σε τρέφει αυτό, το εργόχειρο δηλαδή». Ένας από τους μεγάλους πατέρες της ερήμου ξεκίνησε μια μέρα να πάει στο Οροσινά για να επισκεφθεί τους μοναχούς που σκήτευαν εκεί πάνω. Στον δρόμο συνάντησε ένα από αυτούς που ανέβαιναν σιγά σιγά συζητώντας. «Βρισκόμαστε σε μεγάλη στενοχώρια, Ευά», είπε αναστενάζοντας ο μοναχός. «Έχει μήνες να βρέξει και μας έλειψε τελείως το νερό. Γιατί δεν παρακαλείτε το Θεό να σας στείλει βροχή», ρώτησε ο γέροντας. «Προσευχές και λιτανίες κάνουμε κάθε μέρα, αλλά δεν εισακουόμεθα». «Τότε δεν προσεύχεστε όπως πρέπει», λέει, είπε ο πατήρ. «Έλα αδελφέ, ας κάνουμε μια προσευχή μαζί και ελπίζω πως θα τη δεχθεί ο φιλέσφωνος Θεός». Στάθηκαν, ο Άγιος Γέροντας σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και έκαμε μια σύντομη αλλά θερμή προσευχή στον Κύριο. «Να λυπηθεί τα πλάσματά του που υποφέρουν και να στείλει σε αυτά την ευεργετική βροχή του». Δεν είχε προφθάσει να τελειώσει όταν πελώρια μαύρα σύννεφα μαζεύτηκαν στον ουρανό και άρχισε να βρέχει ραγδαία βροχή. Σαστισμένος ο αδερφός από το θαύμα που έγινε τόσο στραπιαία μπροστά στα μάτια του έμεινε πολλή ώρα σαν απολυθωμένος. Ύστερα έβαλε μετάνοια στο ναβά και με πολλή ευλάβεια του φίλησε τα πόδια. Εκείνος πάλι αποφεύγοντας το ανθρώπινο έπαινο δεν συνέχισε την πορεία του αλλά γύρισε πίσω στο κελί του. Βλέπετε μυαλό, σύνεση. Δεν συνέχισε να πάει στο Σινά αλλά γύρισε πίσω. Διότι αν πήγαινε εκεί θα γινόταν σούσουρο. Θα συζητάγαν και άλλοι πως έγινε και με την προσευχή του έβρεξε. Και επομένως θα τον επενούσανε. Ένας αρχάριος μοναχός ζήτησε από τον Όσιο Σισόη συμβουλές. Σισόης ήταν ένας από τους μεγάλους πατέρες. «Αν θέλεις παιδί μου να αρέσεις στο Θεό, απομάκρυνε πρώτα τον εαυτό σου ψυχικά από τον κόσμο», αποκρίθηκε ο σοφός πατήρ. «Μη απασχολείς το νου σου με τα γήινα. Ανέβα από τα κτίσματα στο δημιουργό μου τους. η προσευχή και το κατανοητικό δάκρυ ας φτιάξουν ένα ισχυρό δεσμό ανάμεσα σε εσένα και τον πλάστη σου. Τότε μόνο θα βρει η ψυχή σου ανάπαυση στον πρόσκαιρο κόσμο και στην αιωνιότητα.
Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου πνεύμα πάντες άνη μνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της ετοιμήμασης ζωήν χαρισάμενος. Καλή Κυριακή.